Ida. Wilbali Yesu. King Tonex Uganda. Muka moko zrebi amani.
Tonex Uganda.
Umuro tatina. Muka mali hamuna iwe. Umuro tatina. Amanyire biawe yona. Umuro tatina. Muka mali hamuna iwe. Mubulimbero kuraba muru hanga unaiwe. Leka kutina halebe bioli yonorora. Ebioli yonora bamu bakeso walezia. Abantu leka bagambe. Yeta niweja kuswara. Ola habigezo biawe no kuraru hanga hamuna iwe no singura. Otandora kukundi okatekele zankwe bilikuma. Ninduba sebigere. Yechanza kuba ninyefuga. Kiro kinu nipangisa. Yechani nyowe landilodi. Muchani wira nibihinduka. Ebaru hanga nibikira. Aya kuimile chakiro. Yechani wanasa kwa wawe. Aya kuimilo buyami. Halitana kusabo buyami. Ichawe lindira. Umugisa kwa wenu kuita. Yokura kibia man. Haliesu na birura. Tatina, muka mali hamuna iwe. Umuro tatina, amanyire biawe yona. Umuro tatina, muka mali hamuna iwe. Mubuli mbero kuraba muru hanga lina iwe. Terisonga otaliwe ine kumara wireki. Amatungo na sente vyo na viku huireho. Terisonga na banyoni kuhuireho. Ama isoga weka rolero Yesu wenka. Na yubu yona vikamu wahu. Banyabusale na banyoni. Na matungo kahwahu. Yubu atatine yasigara mwisi kwa liruhanga. Yubu ya hebo mugisa. Ebyali fire ya vigarulirwa. Na iwa waruganda umurale kakutina. Yokuro na bifire na bigara bushaka. Otero na olifelia. Otero na olimunaku. Yademba kukoza sakiro kindu. Kimanye niwe bosi wa nyencha. Umuro tatina. Muka mali hamuna iwe. Umuro tatina. Amanyire biawe yona. Umuro tatina. Muka mali hamuna iwe. Mubuli mbero kurama muru hanga unaiwe. Kutinisa wamakaga gumire business girugeho otahure byabantu uraruhanga nagamba ki Yesu wayemera banyanzigwa balalanga Yesu wayemera Yesu zazifora weru Yesu wayemera miemerire bibundara uwo wachingura kusahono makinga. Yesu wayemera, emizimu eraranga. Yesu wayemera, amaziga gafura nseko. Yesu wayemera, byayangire bisoboka. Na iwele kayemere musonga sawe sikire. Umuro tatina, muka mali hamuna iwe. Umuro tatina, amanyire byawe yona. Umuro tatina.